Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Варто було американському сенату схвалити оборонний бюджет наступного року із передбаченими для України 350 мільйонами доларів, як у Росії не забарилися із реакцією. Голова комітету Держдуми з оборони, герой Чеченської війни, людина, що свого часу просила скоротити термін ув'язнення вбивці 18-річної чеченської дівчини, Володимир Шаманов заявив, що, цитую, можливі поставки летального оборонного озброєння Україні можуть підірвати ситуацію на Донбасі. Щоправда, пан Шаманов не називає це озброєння оборонним, а вважає, що воно наступальне. Що можуть отримати з США українські військові, поки офіційно не уточнюється? Міністр закордонних справ Павло Клімкін зауважив, що крім протитанкової зброї, тих самих легендарних джавелінів, Україна потребує безпілотників, контрбатарейних систем і засобів протидії кібервійні. Надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру має затвердити Дональд Трамп, який у безлічі дописів у Твіттері поки не дозволив собі, як підрахували експерти, жодної критики на адресу персонально Володимира Путіна. І головне, навіть якщо президент США вирішить надати Україні летальну зброю, чи змінить це ситуацію на Донбасі. Зокрема, торік в Україні поставили 24 американські комплекси безпілотної розвідки, але деякі українські військові волонтери стверджували, що ці комплекси стали здобиччю для засобів радіоелектронної боротьби сепаратистів. Отже, зараз в ефірі «Радіо Свобода» ми поговоримо зброя США для України, агресія Росії на Донбасі. Як може вплинути можливе постачання таких озброєнь для України? Будемо говорити про це з колишнім радником, начальника Генштабу Збройних Сил України, волонтером Натаном Хазіним. Вітаю вас, пане Натане. І військовим експертом Ігорем Козієм. Перед тим, панове, давайте от подивимося, послухаємо всю цю вже багаторічну передісторію можливого постачання американської літальної зброї України. Як знаємо, колишній президент США Барак Обама категорично був проти цього. Зараз це питання при новому президенті, незважаючи на його позицію щодо Володимира Путіна, стало справді актуальне. Може, слово моєму колезі Андрію Кузнецову.
Автомобілі «Хамві», які називають не інакше, як легендарними, Україна почала отримувати через рік після початку російської агресії. Військовий символ США, від якого сама американська армія вже відмовляється, а в Україні з радістю взяли на озброєння. Президент Порошенко техніку тестував особисто. Ще один приклад американської допомоги – безпілотники «Рейвен». Приклад не досить вдалий. Американці постачали комплекси із застарілими системами аналогового зв'язку, тому проти російських систем радіоелектронної боротьби ці безпілотники виявили беззахисними. Системи контрбатарейної боротьби – ось від чого українська армія не відмовиться, щоб визначати координати ворожої артилерії. Контрмінометні зразки Україна застосовувала ще в Дебальцеві. Згодом ЗСУ отримали більш потужні системи ефективністю до 24 кілометрів. Однак радарам для України американці зменшили функції, позбавили можливості надточних пострілів у відповідь. Постачання США зброї для України ось уже 3 роки асоціюється з протитанковими комплексами «Джавелін». Але далі розмов справа не йде. Надто ефективні і дорогі. Вартість одного комплексу – 250 тисяч доларів. В експертів є сумніви, що американці нададуть Україні джавеліни за нинішньої позиційної війни на Донбасі.
Пане Ігоре, я звертаюся до гостя студії Ігоря Козія. Ну от на четвертий рік війни на Донбасі не можна ж сказати, що українські військові взагалі ніякого обладнання військового оборонного американського не мають. Є вже. Ми вже коротко назвали. Справді це впливає на ситуацію на фронті, те, що вже отримали від Сполучених Штатів?
Я не думаю, що особливо сильно впливає. Ясно, що це покращує оснащення Збройних сил, но сказати, що впливає, на мій погляд, це трошки перебільшення і, знаєте, трошки нетхування ворогом, який серйозний і готується реально до військової агресії, більш потужніше, ніж на зараз є.
Пане Натане, ви ж на фронті буваєте дійсно за ці понад 3 роки. Що отримала Україна від американців в плані оборонного обладнання, як назвати військового, якщо це не летальна зброя напряму?
По-перше, це батарейні радари, вони впливали в 2014 році дуже біля аеропорту Донецького та інше. Тобто це, можливо сказати, єдиний захід був, що радарний, що ми використовували з початку війни. І зараз, дякую Богу, вже маємо і українські розробки в цьому напрямку. Тобто це не є єдине, але це потужна річ, і вона потрібна українській армії, і я вважаю, що це дійсно допомога.
Якщо ці от джавеліни не лише надійдуть, як це може змінити чи не змінити ситуацію на фронті, пане Натане?
Я вважаю, що за сьогоднішньої ситуації політичної, по-перше, не буде ніякого особливого впливу, не військової допомоги тої, що ми на неї чекаємо. Бо і питання лобіювання, і зацікавленість американської сторони в ситуації на Україні, вона потребує ще якогось впливу, і, на жаль, тільки якісь активні дії можуть переконати наших колег по НАТО взагалі і Сполучених Штатів, щоб вони дійсно нам допомагали і зброєю, і технологією тою, що ми використовуємо і з якою ми воюємо зараз у 21 столітті.
Пане Ігоре, ну дійсно є аксіома, що російська зброя проти американської, це, ну, м'яко кажучи, різні речі, не зрівняна. Але Росія ж там стоїть, за кордоном України, Америка далеко. Якщо справді буде масоване постачання летальної зброї Україні, це дійсно на події на фронті вплине. Не лише джавеліни, а взагалі.
Ні, давайте так, давайте дочекаємося остаточного рішення, тоді будемо займатися гіпотезами, вибудовувати певні системи, прогнозувати, розказувати і таке інше. Поки що ми його не маємо. І треба виходити із тих реалій, які ми сьогодні є. Маємо реально в військах, якщо нам показують, що це, вибачте, кулемет «Максим» часів першої, це
громадян. Досі українських воїнів, пане Натане, є досі, так?
Так, це було.
От, і
я вибачаюся, я на жаль, не бачив ні одного БТРу молодше за мене, тобто більше ніж 40-річні, або автомати Калашникова, що я дивився, 80-х років.
Так, пане Ігоре, будь ласка.
Ви знаєте, якщо от повертаючись знову до зброї, то от візьміть останню виставку, яка відбувалася в Києві. Що там сучасно ми побачили? Там є широка лінійка однозначно броньованих машин, але що сучасно? Сучасне там було єдине, це від заводу «Південмаш», це гіперзвукова ракета, безпілотний літальний апарат, який був намальований, на жаль. От, хоча, скільки ми розмовляли з конструкторами, сказали, що розробки є, все є. Є тільки треба профінансувати. І, будь ласка, що таке гіперзвуковий? Це, вибачте, тільки починають виходити з боксів техніка, вона буквально секунди за 30 знищується. Оце, щоб ви зрозуміли, що це таке. Тобто тут є свої проблеми, однозначно, що це коштує дуже сильно, але казати, що у нас все класно, казати, що ми там катери...
Якби було класно, то і не потребували б американської зброї, напевно.
Я думаю, що так. Це правильна відповідь на це питання.
Пане Натане, ну ви ж знову ж таки знаєте на щиток, що відбувається на фронті. Незважаючи на ці максими, які нібито досі є українських воїнів, все одно ворог далі не йде.
Це завдяки героїзму наших воїнів і завдяки тому, що чимало людей в українській армії, що потрапили до лав української армії добровольцями або військовими, контрактними, вони ставляться до цієї війни суворо, ставляться до кінця і не хочуть залишати все це так, як є, і не йдуть там або не прикручають свій контракт з армією. Не завдяки зовнішньому впливу, не завдяки позиції Генерального штабу або Міністерства збройних сил, не завдяки допомоги влади, а завдяки свого ставлення патріотичного до цього конфлікту, на жаль. І це не йде в пліч-опліч з прогресом, що надає військова наука або наш там «Укроборонпром». Це не стає. Ми бачимо, що є повільний крок в цьому напрямку і що доходить деяка техніка. Але ще чимало потрібно зробити, і на те військо, що ми нараховуємо зараз, нам не вистачає ще в 70% того, що потрібно загально.
Ну, вдається воювати з цими 30%, третиною
так,
від
так,
потреби?
Так, безпосередньо так. Я знаю про підрозділ, що зробив в українській армії зараз, що він отримав тільки два...
Які саме, назвіть, які саме підрозділ?
Це підрозділ аеророзвідки, що зараз працює в бойових умовах. В цьому році в дозі було 6 бойових машин броньованих, ми отримали 2. Розумієте? Тобто, ну, це загальна картина в армії. І це не питання недофінансування, це питання недбалості міністерства, недбалості людей в Укроборонпромі, що, на жаль, не живуть проблемами війська.
Тобто в чому це, на ваш погляд, виражається, що вони не живуть сучасними проблемами?
Їх діти зараз не на передовій, вони не в Авдіївці, розумієте? Вони не в Широкіно зараз. І з того приводу вони не дбають, щоб українські військові мали все, що потрібно для того, щоб відстоювати нашу незалежність і кордон нашої держави загально. Це, на жаль, так і є.
Пане Козій, от ви як експерт, те, що Україна залишається, наскільки я знаю, у десятці передових держав світу за експортом озброєнь, наскільки я знаю, ці озброєння як? Вони чому не йдуть на експорт, а не на фронт? Чи в цьому є сенс? Продати той же «Булат», танк, де у Харкові вироблений він, а потім на ці гроші, можливо, кілька, можливо, старіших, але теж БТР прибрати. Як ви вважаєте? Придбати. Не прибрати, а придбати, звісно.
Знаєте, сенс був би тоді, якщо б не забиралось би в армії, після того не робили би косметичні певні речі, і замінювали, можна сказати, певним чином ставили бойові модулі. А взагалі-то, якщо подивитися на сучасну так звану техніку, то в більшості кожен із експертів знає, що це колишні БТР-60, колишні БМП-1, колишні БМП-2. Розумієте, тільки десь доварене, десь додано, десь забрано. Да? Коли я, наприклад, питаю, вибачте, чому ви зробили в БМП-1, да, яку вони, значить, переробили такий на більш сучасний зразок, начебто виглядає, зробили вхід ззаду, ну, сказали, значить, захищає особовий склад. Я сказав, добре, то тільки поясніть мені, де знаходяться паливні баки. І тут я зрозумів, що вони попали в повний просак, тому що зрозуміли, що по боках паливні баки не розташовуються. І це серйозна проблема. І зрозумійте правильно, то, що ми віддаємо залишки того вкраденого озброєння військової техніки, то, що сьогодні до цього часу, починаючи з 92-го року, підкреслюю це слово, тому що це чітко видно за всіх верифікційних обміну інформації, документів. Тобто, якщо у нас в 2002 році було 6 тисяч танків, а зараз ми не можемо нарахувати там близько, то вони кожного року кудись зникали.
А зараз скільки танків,
зникали,
за вашими даними?
Ну, давайте так, 16-й рік я не чіпаю, тому що це рік війни. 15-й рік, наскільки я не помиляюсь, було всього засвідчено десь близько 2,5 такі танки.
Тричі менше майже.
Ну, да.
А у бойовиків скільки є дані, скільки
тут
танків?
Було розвідувальні структури, поясняли 700, десь приблизно заявляли про 700 танків. А це потужна ударна армія танкова, повірте. І фактично десь близько 1500 до 2000 бойових броньованих машин. Різного модифікації, різних марок беруться. Тобто, навіть не треба створювати власну армію. Коли ти маєш шикарну базу зберігання техніки та озброєння в Лугандонії, для цього все, що треба, посадити особовий склад, приїхати, посадити цей особовий склад на техніку, і почалися, будемо казати, військові ігри. Розумієте? І це треба враховувати. Чому? Тому що, вибачте, головнокомандувач ВПС для військово-транспортної авіації було замовлення раніше, десь приблизно 1800 літаків на 20-й рік, Іл-76, це військово-транспортна авіація. Зараз цифра ця піднята майже в два рази, до 400. Не знаю, здатен Укроборонпром модифікувати, виробити, зробити всі ці речі. Тут важко сказати, однак люба досвідчена людина може вам сказати, що Іл-76 – це батальйон без військової техніки. От тепер порахуйте, до чого Російська Федерація готується.
Добре, нагадаю, ось у студії Ігор Козій, Натан Хазін. Говоримо про можливе постачання летальної зброї Сполучених Штатів в Україні. Цю ж тему прокоментував, як вже коротко я зауважив на початку ефіру, і міністр закордонних справ України Павло Клімкін, реагуючи на рішення американських сенаторів і конгресменів, які допустили таке постачання. Отже, пряма цитата Павла Клімкіна, коли він перебував з візитом у Канаді.
Я переконаний, що в майбутньому ми точно отримаємо більше оборонного озброєння та військового обладнання. Не можу сказати точну дату, але ми працюємо над цим. Нам потрібне усе це обладнання, логістична підтримка і тренування. Тим паче, що взаємовигідно, ми передаємо свій досвід боротьби із росіянами. Йдеться не про один окремий елемент пазлу, не лише про джавеліни, а про все.
Пане Натане, от я до вас звертаюсь. Знову ж таки, вже втретє кажу, як людина, яка не з чуток знає, що відбувається на фронті. Якщо все ж таки, ну добре, ну багато песимістичних прогнозів за ці понад 3 роки для України не збулися. Може буде постачання в тих чи інших масштабах з боку США? Готові українські військові оволодіти цією зброєю?
Як я розумію, все, що стосується високоточної зброї, ми, на жаль, не готові до цього. І до цього не можна бути готовими спочатку. Потрібно тренувати людей, потрібно, щоб наші військові фахівно проходили навчання. І це треба будь-який час. Більш цього, тільки надавати нам зброю, це добре, але те, що нам потрібно, і те, що з чим ми вже зустрілись протягом цих 3 років, що те, що нам надавали, на жаль, не було докомплектовано, не мало мейнтенансу, тобто ну з тим це не ремонтували, і можна вже казати відверто, що там деяка частина з того, що нам було надано, воно вже нерухоме або.
Воно таке від початку було чи протягом експлуатації?
Ні, воно приїхало не нове.
Рейвен той же, так ви маєте на увазі? Ні?
Ці рейвени, ці хамери, що приїжджали, вони були не новими. І вони вже десь використовувались. Нам їх надали в задовольному стані, але, на жаль, не була така співпраця, щоб ми отримали це завдяки якомусь певному досвіду американців, і щоб вони нам їх передавали з якимось резервом, з постачанням запчастин. Ми, коли ми отримали перші хамери, ми не мали до них ні колес, не запчастин, і з трьох робили один, розумієте? Тобто, інші
тобто два йшли на запчастини.
Вони йшли на запчастини, решта. Так. І, на жаль, це продовжується, і це продовжується не тільки в броньованих авто, це таке загальне ставлення, бо у нас немає для цього бази, у нас немає для цього фахівців, щоб з боку міністерства, і це не організовано таким чином, щоб воно працювало як часи, розумієте? А це має так бути і під час війни обов'язково.
Панове, от ми бачили на екранах деякі з зразків американської зброї, зокрема той вже давно відомий «Стінгер». Коли була війна в Афганістані, поставки цих видів озброєння з боку США, так званим душманам, моджахедам в Афганістані, як констатують майже всі експерти, навіть у Росії кардинально змінила перебіг бойових дій. От бачимо цей самий «Стінгер», який міг знищити авіацію, хоча, звісно, зараз авіація на Донбасі не використовується. Можуть бути якісь такі види озброєння США, якщо вони будуть поставлені в Україну зараз, це кардинально все-таки може поміняти. Не дарма ж той же Шаманов отак от реагує. Це ж якби це був комариний укус, кажуть в Росії, він би...
Ми маємо розуміти, що будь-яке постачання нам техніки, будь-яке наше напрацювання в цьому напрямку, будь-які те, що робиться в країні, намагання зробити щось, спроби нас купувати зброю або обладнання до зброї фіксуються російською стороною дуже чітко. І вони впливають на це. Тобто вони намагаються зробити так, щоб ми цю зброю не отримали.
А як вони мають такі
будь-якими заходи. Вони я чув про замах на людей в що очолюють оборонні заводи в деяких країнах.
Війна і війна, пане Натане, при всій прикрості цієї ситуації. Це ж не значить, що підігрувати Росії жодним чином. Звісно.
Ні, ви не розумієте. Вони намагаються, щоб нам наші партнери не надавали цю зброю. І вплив той, що вони роблять, те вплоть до вбивств людей, що очолюють заводи в цих країнах, розумієте? Наприклад, я приклад Казахстану.
Ну, добре, але ж конгресмени ухвалили це рішення, і вже ну ніяка Росія не може вплинути.
Все, що їм залишається зараз, це реагувати таким чином, розумієте? Тобто,
точечно, але масштабно вони не зможуть перервати, якщо буде постачання. Хіба ні, росіяни?
Ні, вони не зможуть на це впливати, але висказати свою реакцію, вони будуть це робити.
Пане Ігоре, до вас запитання таке не стільки військове, скільки військово-політичне. Чимало експертів констатує, що ця актуалізація постачань летальної зброї з боку США, а ви навіть при всьому скепсисі погодитеся, що справді це ситуація ніж при президентові Обами. Зараз це всерйоз вже говориться не лише на рівні американських експертів. Міністр оборони Метіс і конгресмени і так далі. От, і навіть якщо Трамп не ухвалить це рішення, сам факт такої реакції, того шаману, до речі, і Пісков коментував, і Лавров коментував, свідчить, що для росіян це дошкульне питання, сама перспектива ця. Погоджуєтеся?
Однозначно, перспектива Російську Федерацію бентежить, але не треба забувати, що Російська Федерація навчилася дуже добре вкидувати в інформаційний простір не тільки інформацію, але й дезінформацію. І, вибачте, коли мені там пробують робити ті чи інші заяви, як правило, про серйозні потужні речі, про них мовчать. Розумієте? А все то, що зводиться до рівня «я і моя молода команда», як ми бачимо заяву, вибачте, Черновецького і міністра закордонних справ, то, розумієте правильно, тут нічого серйозного не буде. Серйозне, воно любить тишу. Як капітал олігархів, да? Ми тільки зараз узнаємо, що Пінчук отримав дві будівлі там в Лондоні, да? Через певні канали.
Ну, Пінчук це не підтвердив, наскільки я знаю, офіційно, не підтвердив.
Ну, він і не спростував.
Добре, справа не Пінчукові.
Питання ж полягає абсолютно в іншому. То що, якщо робиться ці серйозні речі, вони будуть знаходитися в тиші. Якщо йде балаканина навколо них, то це нічого більше, як просто спроба когось щось вести в оману, дезорієнтувати, дезінформувати. Так, Росія дуже навчилася добре працювати за цим напрямом. От, приносять нам герої
Чеченської війни. Але погодьтеся, при всій потужності підспудній гібридній Росії, вона не просувається вперед. І про її перемогу говорити не варто. І ви, до речі, от зауважили українські БТР і так далі, 30-40 чи скільки їм років. А в Росії хіба інші БТР?
Ні, абсолютно ні. І я вам скажу, то, що вони сьогодні... Ви ж не забувайте, що на відміну від України вони не продали свою техніку. Да, вони її пробують торгувати.
Тобто теж стара техніка, в принципі, абсолютно, не супер.
Да, абсолютно правильно. От, але вона в них більш-менш знаходиться в боєготовому стані, тобто вона рухома, тобто з неї не трапляються такі речі, після яких у нас сажають заступника за озброєнням, під слідство беруть. От, у них техніка чітко складована, вона знаходиться на базах зберігання. За цією технікою є певний нагляд. Да, ясно, що вона теж має певні конструктивні недоліки. Я не хотів би сказати, що там все ідеально, в жодному випадку. Але Росія проводить послідовну політику, яку проводив Радянський Союз. Застарілу техніку НАТО в Африку, іншими словами, в Лугандонію зараз. От, а новітню техніку вони виробляють, пробують удосконалити, випробують у нас в Донеччині, пробують переоснащувати свої власні збройні сили. Питання, для чого це Росії потрібно?
Ну, риторичне питання. Насправді, от я дам можливість завершити панові Натану нашу програму. Ви сказали, передусім, завдяки патріотизму, українська армія чинить опір агресору. Успішний опір уже четвертий рік. Правильно вас розумію?
Безпосередньо так.
Тобто давайте якийсь оптимізм, пане Натан, наприкінці. При всій потужності Росії, при всіх проблемах оборонпрому української і так далі.
Дякую Богу, що в Україні є чимало талановитих людей. І чимало людей, що дбають про цю країну і про її незалежність. І з цього приводу весь тій натиск ворогу, що ми отримали в 2014-2015 році, він зараз завдяки професіоналізму наших військових, з одного боку, з іншого, з потужного руху волонтерського, потужного руху наукового зараз. Ми маємо вже напрацювання, ми маємо вже...
До озброєння вас вже підводжує. Ви про це говорите?
Безпосередньо є вже в Україні і точна зброя, є вже системи власного виробництва безпілотних літальних апаратів, що на тому тижні побачив 20 годин в повітрі український безпілотник вже існує.
Скільки аналогів в Америці, в Ізраїлю?
на пальцях одної руки, можливо, про це розповідати.
Тобто це таке сучасне українське
так,
вже?
Це вже сучасно, вироблено в Україні, розроблено і протестовано, і буде і ще більше цього, що ми тестуємо цю апаратуру та всі ці прилади в дійсних військових умовах, що ніхто на землі цього не має.
Все ж таки, в чомусь пан Клімкін був правий, коли говорив, що є із американцями чим поділитися
українцям. Нам є чим поділитися з американцями, і цей досвід, він золотий для наших країн.
Дуже дякую панові Натану Хазіну і пану Ігорю Козюзовичу в цьому ефірі, який привів Олександр Лащенко. І дякую вам за увагу, друзі.